Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Flodwa tal-21 ottubru 1966, f'Abervyn, Wales, 50 sena ilu, seħed disgrazzja kbira. Parti minn munzel kbir ta' debri tal-faham li kien ilu jinġabar snin sa' forma olja, beda jizzerżaq. Għall-ewwel bil-mod qisu ġgant qed iqum ir-raqda, imbagħad b'saħħa tal-għaġeb. Il-faham kien imtela ilma tax-xita li ma qatet xejn. Madwar 40,000 metru ta' faham imwarrab mill-minjieri ta' Abervyn u l-qrib ħonqu xi djar u skola Pantglass Junior School.
Mitu 116 tifel u tifla u 26 adulti inklużi xi għalliema mirduma jew maħnuqa minn dak it-tajni iswed tal-faham.
Konsegwenzi ta' dan saru inkjesti fuq is-sigurtà u l-Parlament għadda liġijiet dwar il-minjieri. L-Ingilterra ħasset li din kienet traġedja nazzjonali. Twaqqaf fond nazzjonali u nġabru aktar minn 1,600,000 sterlina. B'dana kollu minħabba burokrazija nuqqas ta' liġijiet ċari dwar sikurezza u biża li l-ekonomija Ingliża tbatti, in-nies ta' Abervyn kellhom jiġġieldu sħiħ biex ineħħu minn raħalhom il-bqija tad-debri. Saqamu kontroversi kbar. U minkejja li il-National Coal Council kien ikkritikat bl-aħrax għan-nuqqasijiet ta' sigurtà, ma nstabx ħati u lanqas imġiel iħallas l-ispejjeż ta' tneħħija tal-munzel faham li kien fadal. Fl-Ingilterra kien għad m'hemmx liġi li takkuża u tissentenzja kontra corporates bħal dik. Kella taddi liġi u kella tasal is-sena 2007 meta l-Gvern Ingliż għadda l-liġi li tista' takkuża u ssib ħatja corporates minħabba traskuraġni.
In-nista Wales ħassew li minħabba burokrazija u diplomazija li taf id-dawwar u tinterpreta l-klim, il-vitmi tagħhom kienu qed jinqatlu għal darb'oħra. Saħansitra il-Qorti Ingliża ħadita kontra l-ġurnalisti li kienu qegħdin jikkummentaw fuq id-diversi inkjesti. Kull kritika waqt li kienet għaddejja l-inkjesta kienet meqjusa bħala contempt of court. Kella tasal is-sena 2007 biex is-somma totali li kellhom jieħdu dawk li kellhom xi ħadd mejjed jew sofrew ħsara fil-proprjetà jieħdu s-somma dovuta lilhom. Il-fant għadu jeżisti u jgħin lill-studenti. Fil-post ta' disgrazzja hemm ġnien u monument.
Din id-disgrazzja għanqlet kitbiet poetiċi u romanzi bħal Under the Arc Lights ta' Rise u romanz How Far Can You Go ta' David Lodge u dan apparti għad kbir ta' dokumentari u saħansitra songs u opera.
L-aħħar xogħol imkommissjonat biex dan kollu ma jintexix u ma jizzerżaqx lejn il-ħofra ta' tnissija il-kantata memoria For the Children li kiteb Carl Jenkins. Ikkommissjonata minn Channel 4 Wales biex tfakkar il-50 sena minn din it-traġedja. Din il-kantata instemmet l-ewwel darba fit-8 ta' Otturu meta ġiet eżegwita fil-Wales Millennium Center u l-għada imxandra fuq Channel 4 Wales. Il-BBC 4 xandara fit-23 ta' Otturu tas-sena 2016.
Is-semmija ta' Campus FM permezz ta' Classic FM kellhom il-pjaċir jisimgħu parti qasira minna Lament for the Valley għall-aħħar ta' Settembru meta Jenkins ta' permess lil Classic FM ixandruha bħala parti mill-pubbliċità li kienet qed issir għal din il-kompożizzjoni li għandha libretto ta' Meredith Hopwood li użat kemm l-Ingliż, kemm il-Welsh u kemm il-Latin, b'referenza l-qudiesa speċjalment il-Benedictus, l-Anjus Dei u Libera Me. L-album iġib it-tikketta ta' Deutsche Grammophon li aħna ser nużaw fil-bqija tal-programm.
Li ma jridx ikun kommemorazzjoni biss, imma provokazzjoni. Mhux biss marbut ma' disgrazzja ta' Abervyn, imma ma' kull disgrazzja fej tfal innoċenti imutu minħabba traskuraġni u kilba tal-kbar, iddedikat li tfal mibjuha skjavi tax-xogħol, tal-pjaċir, tal-perversi, tal-gwerra, ta' tfal li minn ġufhom ma jarawx id-dawl tax-xemx jilab fuq x-farajna jom. Il-qtil modern u sfortunatament kontinwu tal-innoċenti bħal dak li kien seħf Bethlehem fi żmien Erodi. Traġedja mtennija b'ismijiet differenti ta' Bethlehem u Erodi.
Il-kantata tibda bil-mod, mużika u kliem li donnom jimitaw il-qtar tax-xita niżel bl-għajda.
Pitram, patram, pitram, patram.
It-tfal jilabu u ikantaw ferriħija.
All things great and small.
U sadan it-tant ix-xita timla il-munzelli tad-debri, tajn ta' faham, tiċċaqla, tiżerżaq u tinżel bħeffa f'tebqa' tajn.
Mija u sittax kienu, mija u sittax tifel u tifla, mimlija ħeġġa, imbaħt f'tibqa tajn, leħinhom fir-riħ intradam, inħanaq, il-ħoss tal-għolija tiż-żerza dewa ma' Abervan, imbaħt iskit tal-mewt sewda, li niżlet mat-tajn tal-faħam.
Skit.
Nothing dim in that black silence, not a sound.
116 il-tifel u tifla kienu. isimhom magħruf, isimhom baqa' magħruf, imqar meta il-faham għatilhom u għattihom. U sabuhom bil-bjuda tagħhom innoċenti msewda mit-traġedja. Il-ħitan tal-iskola saru qabarhom u skiet.
Sittax-il tifel, numru magħruf, isem magħruf, funeral twil serbut ta' niket. Twiebet żgħar jal-qoħajja li kienet bil-kemm bdiet. 116-il tifel u tifla, bħal 116-il fjura li ma laħqux fewħu l-ambjent u żejnu dar.
L-ismijiet tal-mejta jiffurmaw l-eleġija ta' din il-mużika, korteġ.
Smijiet dawn it-tfalna fuqhom u miktub fil-memorja ta' dawk li ħallew warajhom.
Imma l-istorja ta' traġedji li joħloq il-bniedem innifsu, klubi, imimlija numri mhux ismijiet. Numri forsi mhux eżatti wkoll. Numri ta' tfal li mietu fejn il-erda u l-kilba għamlu herba. Djar imġarfa, knejjes maħruqa, sptarijiet, ibbombardijati, skejjel, munsel ta' ġebel u ġir. Dawn aktarx tfal bla isem, sempliċement numri.
Setgħu kienu tfal tal-Palestina, tal-Afganistan, tal-Niġerja, tal-Eritrea, tal-Iraq, tas-Sirja. Tfal mill-Orjent, tfal mill-Asja, maqtula, maħtufa, mibjuha, il-sira tal-pjaċir, tal-gwerer. L-innoċenza tagħhom maqtula. Kif darba mijiet u mijiet ta' snilu, ċertu bniedem ta' poter li beża għall-kumdità tiegħu, qatel tfal innoċenti f'Betlem. U fej qabel xteret lana tal-anġli, nxteret it-tinwieħ u l-biki ta' ummijiet li qatlulhom lil uliedhom.
Framan stema leħen, biki u l-fieq kbir. Rakel tibki lil uliedha u ma trix min ifarraġa, għax m'għadhomx aktar.
Il-belt biblika ta' Rama hi kull belt meqruda mill-kilba tal-poter u l-mibeda. U Rakele mar Jakob hi kull omm li tibki bla faraġ lill-uliedha maqtula, maħtufa. U forsi mqar it-tarbija li tkun qed tistenna f'ġufa nixefax imġewħa titwilet mejta.
Erodi ta' żmien it-tarbija ta' Betlehem matul il-medda ta' snin ħaq isem fuq isem bi pronunzji differenti. Illum Isis u isem Erodi.
Il-mapeb tal-ġeografija umana sfortunatament u ma nfassla mis-suriet li jieħu id-demm imċarċar tal-innoċenti. Dan id-demm jgħajja ġustizzja, saħansitra vendetta quddiem Alla, la quddiem il-bniedem ħafna drabi l-ajjat jibqa' bla widen.
Oh.
Uħud sabu l-mewt istennijhom fil-baħar bejn sema u l-ma. U l-baħar u bla qalb ma jafx iħen u jħobb. Il-baħar u qabar kattif u meta jrot lura ġisem mejjet qisu qed jiddieħeq bina. Imma hemm tfal oħra li baqgħu bla ħajja u bla isem. Tfal li daħlu fil-kent tal-ġuf u l-ġuf irrifjutuhom. Mhux għax ma ridhomx, imma għax ċaħduhom minnu minn dak il-ken. Meqjusa rimi, meqjusa żejda bla isem, innoċenti miċħuda mill-ħajja u ħadd ma jibkihom.
Waħda mill-isbaħ melodiji li jitlu f'qalbek f'din il-kantata ta' Jenkins i Lament for the Valley. Il-wiet li qrib tiegħu imibnija u s-serraħ Aberfan imtela bit-tajn tal-faham u l-iċsma ta' tfal u l-allema u ta' n-nies li kienu fid-djarhom fil-qrib u li jittajn kaxkar miegħu b'qilla ta' mostru. Il-lament huwa għal kull wieħed, għal kull wita, għal kull għolja, għal kull kampanja, għal kull art, għal kull binja, misruqa biex fija jinbena il-mostru tal-ksib. Tal-gwadan, anki l-ambjent imkazbar u vittma innoċenti.
Jenkins hawn joħloq kapulavur żgħir. Juża s-solista ta' violin biex leħen waħdu ifisser komunità. Kif il-Benedictus tal-Mass for Armed Men daħħal il-violinċell li bħal karba u talba isir leħen il-poplu, hawn il-violin isir leħen ta' dawk li bqgħu ħajjin bin-niket tagħhom u leħen ta' dawk li mietu. Li madomx aktar, il-violin u l-melodija, il-kant tal Newsday u sempliċiment akkumpanjament għal dan il-lament għal din l-elegija.
Thank you.
Il-mużika Jenkins kantata Memoria for the Children huma minhuma tfal i provokazzjoni għal ħsibijietna u għemilna, nittamaw. Il-ħasra hi dawk li iqanqlu l-mewt bħal mewġa errieda u jibdlu ziffa friefnu u traxxix tax-xita f'tempesta m'għandhomx xin jisimgħu u jirriflettu, ishom qatt ma kellhom tfal.
Inħallukom b'silta oħra minn din il-kantata. Il-weda tagħna anki ma nanfusna wara kollox li f'sensila oħra ta' meta l-moħħ isir palk inkomplu inħallu din il-mużika u dan il-kliem iqan għall-indifferenza tagħna.
George u jiena Silejn nirringrazzjawkom u nselmulkom.
Lacrimosa, 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 lacrimosa
Lacrimosa la 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 la